Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta din Epistola lui Pavel către Galateni. O să începem în capitolul 3, versetul 26 și vom continua până în capitolul 4, versetul 7. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 3, urmăriți-mă în citirea cuvântului începând cu versetul 26. Căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot, ci este sub epitropi și îngrijitori, până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale acestei lumi. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amin. Tată, ne rugăm să binecuvintezi cuvântul acesta în inima fiecăruia din noi. Dăm și mie pricepere în mânuirea cuvântului, încălzește inima fiecăruia din noi de a ne putea bucura cu adevărat de ceea ce înseamnă să avem statutul de copii înfiați în familia ta. Amin. Vă rog să ocupați loc. Am citit în blogul unor copii înfiați povestea unui copil înfiat pe care și-a descris-o pentru toți ceilalți. Vă spun că mi-a mișcat inima atunci când am citit povestea acestui copil. El spunea, am realizat foarte curând că sunt un copil adoptat. Nu m-am bucurat prea tare, dar spunea el, la 12 ani, părinții mei adoptivi au făcut demersurile necesare ca eu să-mi aflu părinții mei naturali. Cu o noapte înainte, spunea el, ca să ne întâlnim la restaurant și să luăm masa împreună, eu și părinții din amândouă părțile, n-am putut dormi toată noaptea. Am stat și m-am întrebat, oare eu cu cine seamăn? Oare voi putea să-mi privesc părinții naturali în față? A doua zi, la masă, părinți adoptivi și părinții naturali. După ce au mâncat, s-a lăsat o tăcere și fiecare din cele două familii au început să spună istoria lor. Copilul a stat să absoarbă exact fiecare poveste. Mai întâi, mama naturală a spus, când am aflat că sunt însărcinată, m-am gândit la toată rușinea pe care urma să o am, pentru că nu eram căsătorită cu cel ce ți-a fost tată. Am fost tentată la un moment dat să avortez și totuși, până la urmă, ceva din mine mi-a spus, nu, iubesc pruncul care s-a zămislit în pântec și vreau să-l las să aibă viață. Imediat după nașterea ta, urmărind binele tău și de dragul tău, te-am lăsat să fii înfiat. De cealaltă parte, familia adoptivă și-a spus și ea istoria. Și mama adoptivă a spus: în cel mai dificil moment al vieții mele, am ieșit de la cabinetul unui medic, convinsă că nu voi putea să am niciodată copii. Când, printr-un concurs de împrejurări, am aflat despre tine și de dragul tău te-am luat în familie. Copilul acesta la 12 ani spunea: în ziua aceea am aflat că în două din cele mai dificile momente ale vieții celor două familii, și unii și alții, de dragul meu, m-au lăsat în viață. Așa că, spunea el, am cunoscut în ziua aceea bucuria înfierii. Și spunea el: de atunci viața mea s-a schimbat. Nu m-a mai deranjat niciodată când unul m-a arătat cu degetul și spunea: ăsta e înfiat. Titlul povestirii sale era Bucuria înfierii. Dragii mei, astăzi sarcina mea este, de vreme ce am început să descoperim împreună vocabularul vieții de credință, să ne uităm la termenul acesta înfiere. Și nu doar să-l analizăm tehnic, ci în modul cel mai sincer, aș vrea să putem descoperi împreună bucuria înfierii. Știu, în realitatea de zi cu zi, nu toate înfierile și nu toți copiii înfiați au parte de o poveste la fel de frumoasă. Dar harul deosebit al lui Dumnezeu este pentru că noi putem realmente să descoperim împreună bucuria înfierii. Ca să descoperim împreună această bucurie a înfierii, e necesar câteva lucruri. Mai întâi, trebuie să definim termenul înfiere. Înfierea este un act legal și definitiv prin care un copil este plasat într-o altă familie, astfel încât drepturile și responsabilitățile unei familii trec în dreptul unei noi familii care înfiază. Sigur, termenii s-ar putea să pară tehnici, e important să stăm în fața acestei definiții. Mai întâi că în Scriptură găsim puține exemple. În Vechiul Testament, da, cel mai probabil, Moise a fost înfiat de fiica lui Faraon. Și cuvântul ne spune în Evrei 2:10 că a fost numit fiul fiicei lui Faraon. Și până la urmă Moise, când a ajuns mare, a renunțat la asta, știm asta. Al doilea exemplu pe care cred că îl știm cu toții este acela al Esterei, care a fost înfiată de rudenia sa. Dar conceptul de înfiere a fost luat de Pavel și Pavel a luat exemplul acesta din lumea romană. Noi trebuie să ne detașăm pentru un moment de asocierea aceasta între un copilaș mic care ajunge să fie înfiat într-o familie mare. Nu. În uzanța romană, înfierea putea să se întâmple în următorul scenariu. Ai o familie care e extrem de înstărită, n-are moștenitori și din bunăvoință și gândindu-se la protecția pe care ar vrea să o asigure moștenirii și bunurilor pe care ei le au, se uitau și alegeau pe cineva pe care să îl adopte în familie, astfel încât cu responsabilitate acest fiu adoptat, matur, să poată să îngrijească de moștenirea care era a lor. Pavel ia conceptul acesta și vreau să subliniez câteva elemente. Mai întâi, înfierea, v-am spus că este un act legal. Ceea ce înseamnă că nu ține de sentimente, de percepție, ci ține de o decizie legală. E definitivă pentru că e clar o inițiativă a lui Dumnezeu și vom vedea asta când ne vom referi în Scriptură. Și în plus, există un transfer de drept și responsabilitate de la o familie la cealaltă, iar fiul este plasat cu drepturi depline. V-am spus la început că termenii sau ABC-ul vieții de credință înseamnă o sumă de termeni care uneori se suprapun. Nu se exclud una pe alta, de aceea și în textul pe care l-am citit, ați observat că vorbind despre jertfa Domnului Iisus Hristos, Pavel vorbește despre felul în care ne-a răscumpărat și imediat după aceea vorbește despre dreptul de a fi înfiați. Răscumpărarea are sensul de a fi eliberați din ceva sau de la ceva, iar înfierea vizează plasarea noastră cu drepturi depline într-o altă familie. Ca să ne putem bucura de înfiere, e important să descoperim în al doilea rând timpul înfierii. Când s-a produs înfierea aceasta și de ce spun că este un act juridic? Vă rog să deschideți în epistola lui Pavel către Efeseni, în capitolul 1, nu trebuie să răsfoim foarte mult de la textul de unde îl avem, și ascultați ce spune Efeseni, capitolul 1, versetul 4. În El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Și textul continuă. Aș vrea să observăm atent că atunci când Pavel vorbește despre înfiere, de timpul înfierii, s-a produs înainte de veșnicii. De altfel, lucrurile de bază, faptele divine, alegerea noastră, mântuirea noastră, ideea jertfei Domnului Iisus Hristos, inclusiv înfierea, sunt înainte de veșnicii. Și lucrul acesta este deosebit de important pentru că prin aceasta Apostolul Pavel dorea să sublinieze absența oricărui merit. Dacă am fost ales înainte de veșnicii și rânduit ca să fiu înfiat, e limpede că n-am niciun merit. N-am făcut absolut nimic ca să merit asta și înfierea este harul lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați avut vreodată ocazia să mergeți într-un orfelinat, cel puțin în orfelinate pe care le vizitam prin 90 și... Când intrai, vedeai o mulțime de copii care săreau spre tine, dornici, avizi după afecțiune, ți se lipeau alături și unii din ei mai îndrăznesc să-ți spuneau, fii tata meu sau fii mama mea. Și ți se rupea inima că nu puteai să fii și mamă și tată pentru toți. Uitați-vă însă cum stau lucrurile cu noi. Fără să fi făcut măcar un gest, Dumnezeu din ceruri l-a trimis pe Fiul Său și înainte de veșnicii ne-a rânduit ca să fim înfiați. Dar vorbind despre timpul înfierii, în sens practic sau în sensul pe orizontală, noi am fost înfiați atunci când personal ne-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, când L-am primit pe El, când am ajuns să cunoaștem nașterea din nou, în timp și fiecare din noi am putea pune o dată în calendar, un moment în care înfierea aceasta avea să fie factuală, pentru că noi am ajuns înfiați prin credință. Dar în al treilea rând însă, atunci când vorbim despre timpul înfierii, e important să mai distingem un detaliu. Există un aspect viitor al înfierii în care implicațiile înfierii noastre ajung, dacă vreți, la desăvârșire. Vreau să vă rog să deschideți în Roman, capitolul 8, versetul 23 și ascultați ceea ce spune Scriptura. Roman, capitolul 8, versetul 22 și 23. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Apostolul Pavel este cât se poate de exact în formularea sa, pentru că n-ar fi vrut în niciun fel să lase senzația că înfierea nu s-a produs. Și spune, noi așteptăm înfierea, este un aspect viitor al învierii, și anume, înfierea ajunge la maturitate atunci când deplin la înfierea trupurilor noastre, la înnoirea tuturor lucrurilor, înfierea ne va face să intrăm în posesie și să ajungem realmente moștenitori ai tuturor lucrurilor. Dacă vrei să te bucuri de înfiere, e important să definești termenul înfiere, e important să descoperim timpul înfierii, dar în al treilea rând e important să distingem un anumit tipar al înfierii. Și v-am spus aici că Apostolul Pavel, cel mai probabil, spun comentatorii, folosește tiparul roman în baza căruia cineva ajungea înfiat. Și vreau să simplific, dar vreau să punctez într-un mod care să ne ajute să înțelegem acest tipar. Mai întâi, tatăl natural era, dacă vreți, căzut din drepturi. În cadrul unei procesiuni, care avea și ea până la urmă semnificația, în mai multe rânduri tatăl putea să spună că îl oferă pe copil spre înfiere, dar putea să-și retracteze cuvântul și era un ritual în fața întregii comunități. La a treia strigare, dacă vreți, înfierea urma să fie definitiv stipulată și un părinte trebuia să cadă din drepturi. Care e semnificația spirituală pentru noi astăzi? Păi e enorm de mare. De vreme ce prin căderea în păcat am ajuns să fim tributari firii noastre vechi, prin înfiere, dragii mei, suntem definitiv despărțiți, morți față de obligația de a mai asculta de vechiul stăpân. Aș vrea să vă încurajez să citiți în Roman, capitolul 8, versetul 12, cuvântul spune așa: Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. În tiparul acesta al înfierii, dragii mei, există o despărțire definitivă de vechea noastră identitate. Și Apostolul Pavel spune, nu mai datorăm nimic firii pământești. Vechiul părinte, vechea familie, vechea mea identitate s-a dus. M-am despărțit de ceea ce e vechi. Am o altă identitate și vreau să mă bucur de ea. Cineva a fost căzut din drepturi. Și noi știm, dragii mei, că în moartea Domnului Iisus Hristos, în răscumpărarea, în sângele Domnului Iisus Hristos, noi am fost cumpărați, legea păcatului a fost frântă și noi avem dreptul legal de a spune nu înclinației, dorinței și apucăturilor firești. În egală măsură însă, când vorbim despre tiparul acesta, un părinte e căzut din drepturi și un altul câștigă drepturi. Și prin, în virtutea faptului că noi suntem înfiați în familia lui Dumnezeu, ne-am câștigat acest drept și Tatăl din ceruri are dreptul asupra noastră. E un drept pe care jertfa lui Hristos l-a câștigat. Și Apostolul Pavel subliniază în alte părți exact adevărul acesta. Și voi nu mai sunteți ai voștri. Dragii mei, când spunem că suntem înfiați, noi trebuie să înțelegem nu doar că aparținem lui Dumnezeu, ci Dumnezeu are dreptul de proprietate asupra noastră. Vechiul stăpân e căzut din drepturi, noua familie a câștigat drepturi, iar eu sunt fiul care mă pot bucura de tot ceea ce înseamnă moștenirea lui. E important să prindem adevărul acesta. Dacă vrei să te bucuri de înfiere, e important în al patrulea rând să ne deprindem să trăim ca și înfiați. E important să ne deprindem să trăim ca și înfiați sau cu mentalitatea unui copil înfiat în familie. Ce înseamnă lucrul acesta? Mai întâi, haideți să luăm privilegiul extraordinar pe care îl avem. Scriptura ne spune că de vreme ce am fost înfiați, Dumnezeu a lăsat Duhul Său care să ne învețe să strigăm cum? Ava, adică Tată. Și ori de câte ori vorbim despre înfiere, vorbim despre Duhul de înfiere. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are darul să ne ajute să ne însușim toate drepturile, toate privilegiile pe care le avem la momentul prezent, când e vorba să ne bucurăm de ce înseamnă să fii în casă. O să vă dau două exemple ca să rețineți lucrul acesta. Atunci când mergi într-un aeroport mare, cum sunt marile aeroporturi din lume, companiile au spațiu rezervat pentru cei care sunt membri, zboară frecvent cu acea companie, astfel încât în vreme ce toți ceilalți călători de rând se înghesuie să găsească un loc pe o băncuță sau pe cealaltă și își veghează hainele, pentru membrii de rang înalt, companiile au un spațiu rezervat în care ei se pot simți absolut aproape ca acasă. Acum, dragii mei, te uiți cu jind, vă spun sincer. Te uiți cu jind și spui, și eu și el suntem obosiți. Dar el, pentru că are membership card, intră undeva unde eu n-am acces. Înțelegeți ce înseamnă Duhul de înfiere? El ne dă dreptul, ne dă cardul de a beneficia de tot ceea ce înseamnă intimitatea, de a chema numele Domnului, de a fi împărtășie cu El, de a te bucura de statutul de plin de Fiul al lui Dumnezeu acum, la modul prezent. O să vă dau un al doilea exemplu. În călătoria aceasta pe care am făcut-o, vă spun, în ciuda faptului că am predicat în fiecare seară și lucrul ăsta parcă l-am resimțit inclusiv în glas, am fost găzduit, vă spun, așa, cu multă dragoste. Familia la care am găzduit e o familie pe care Dumnezeu a binecuvântat-o și în plan material deosebit. O casă frumoasă. Ei ocupați dimineața la 6 erau și el și soția lui erau deja la lucru. La 8 și ceva veneau ca să stăm măcar la micul dejun împreună. Și oamenii au spus, dragii mei, vreau să vă simțiți la noi ca acasă. Asta e o expresie care, de regulă, sigur, o folosim și noi, nu e nicio fel de problemă. Asta nu ține de cât de mare e casa. Am să vă spun ce a însemnat practic. Omul mi-a dat codul de la interfon. Și a spus, frate Onisim, dacă vrei să mergi într-o parte în alta, să vizitezi, ai trântit ușa, când vin apoi, uite, ăsta e codul. Și intră fără niciun fel de probleme. Ba mai mult. Tot ce e în casă, folosește din plin. Nu știu cum a aflat că îmi place masajul și a spus, frate, am în dormitor un fotoliu în care sunt convins că o să stai. Și vă spun că am stat. Am ales programul care mi-a plăcut și 20 de minute m-am masat din tălpi până în cap. Acum nu vă imaginați că în libertatea asta am început să caut prin dulap. Nu, chiar așa n-am făcut. Dați înțeles ce înseamnă drept? Să te simți ca acasă. Și acum luați această imagine. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în fiecare din noi ca și credincioși. Oriunde am fi, vrea să ne simțim ca acasă. Și vrea să apelăm la Tata. Și vrea să dialogăm cu Tata și să împărtășim cu Tata. Și în cele mai diverse momente să stăm liniști și să spunem, Doamne Tată, sunt și eu un fiu al Tău. E important să te deprinzi să trăiești ca înfiat. Există însă un al doilea aspect. Am spus că înfierea îți dă drepturi, dar îți dă și o anumită responsabilitate. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care ne ajută, ne învață să ne purtăm într-un anumit fel în noua familie. Pentru că, dragii mei, nu câte case, atâtea obiceiuri. Și în fiecare casă există un anumit obicei. Dragii mei, când am fost înfiați în familia lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu există anumite obiceiuri. Ele sunt lăsate în Scriptură și nu vorbim de obiceiuri și tradiții, vorbim de un anumit tipar de comportare, vorbim de un anumit mod de a trăi. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e cel care ne învață să câștigăm manierele acestei noi familii. Probabil că cei mai tineri își aduc aminte și sper să fi citit cartea Prinț și Cerșetor. Istoria simplă a cărții e doi copii care semănau extraordinar, unul bogat, celălalt sărac, o zis, măi, de dragul fanului, haideți să schimbăm rolurile. Au schimbat hainele, au schimbat casele și fiecare a avut reale dificultăți pentru că nu știe cum să te porți în noua familie. Mai ales dacă un cerșetor ajunge peste noapte prinț. Și, dragii mei, ăștia suntem noi. Dumnezeu s-a îndurat de noi, ne-a luat din țărână, ne-a luat din pulberea pământului, din niște oameni nevrednici. Ne-a făcut prinți. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e cel care vrea să ne învețe, să ne bucurăm și să câștigăm maniera cerească. De aceea, dragii mei, nu trebuie să așteptăm cerul ca să trăim ca în cer. Noi principiile împărăției lui Dumnezeu trebuie să învățăm să le trăim de aici, ca într-o familie. Asta e responsabilitatea noastră. Dar există un al treilea aspect. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e cel care, ca o arvună, ne aduce mereu aminte de ceea ce va fi pe deplin al nostru. Vă invit să deschideți împreună cu mine în Efeseni, capitolul 1. Am mai făcut o dată, dar o mai facem o dată pentru că e un text pe care vreau să-l vedeți. Efeseni, capitolul 1. Cuvântul spune așa. Efeseni 1, versetul 13 și 14. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt în noi este garantul a tot ceea ce înseamnă moștenirea noastră, care nu-i mică și care e pregătită pentru noi. Și dacă vrei să te deprinzi să trăiești în fiat, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți aduce aminte ce înseamnă și ce anume te așteaptă când înfierea își consumă ultima filă. Ceea ce înseamnă că ori de câte ori lumea vrea să-ți îmbie ceva și vrea să îți spună, nu vrei asta? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți spune, măi, nu lua. Eu am ceva mai bun pentru tine. Nu te amăgi. Am ceva ce e a tău. Și ce e a tău e pus deoparte. Deschideți, vă rog, în 1 Corinteni, capitolul 3, și o să vă rog să ne uităm în versetul 21. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 21 și 22. Nimeni să nu se fălească dar cu oamenii, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, subliniați, toate sunt ale voastre. Și voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Frumusețea acestui text, dragii mei, este că toate sunt ale noastre. Ce înseamnă asta? Te uiți la cele mai frumoase lucruri și spui, sunt ale mele? Da. N-ai intrat încă în posesia lor. Înfierea nu și-a consumat ultima filă. O, dragii mei, dacă am putea să înțelegem că prezența Duhului lui Dumnezeu în viața noastră e garanția că într-o zi vom intra în posesia tuturor lucrurilor, în înnoirea tuturor lucrurilor, în împărăția lui Dumnezeu, toate vor fi ale noastre. Noi suntem împreună moștenitori, împreună cu El, și lucrul acesta, dragii mei, e menit să ne facă să spunem nu la orice fel de încercare de a apuca un lucru pe care ni-l dorim astăzi și avem senzația că lumea poate să ni-l ofere. O să închei să vă aduc aminte că atunci când Domnul Iisus a fost ispitit de Satana în pustie, i-a oferit toate împărățiile acestei lumi. Și ce-i ciudat este să te uiți la acest pasaj și să înțelegi că Domnul Iisus nu-l contrazice și nu-i spune, nu-s ale tale. Pentru că, da, lumea zace în cel rău. Și Domnul Iisus spune, iată vine stăpânitorul lumea acesteia. Dar ceea ce este cu adevărat extraordinar este să vezi că Domnul Iisus spune, nu-mi trebuie, pentru că voi câștiga totul prin moartea și învierea mea. Am să răscumpăr oameni, am să răscumpăr creație și într-o zi se va dovedi că totul este al meu. De asta nu-mi trebuie ceea ce vrei să-mi dai tu. O, dragii mei, Duhul de înfiere vrea să ne facă în stare să spunem nu tuturor ofertelor de moment ale celui rău. Duhul de înfiere vrea să ne facă în stare să nu mai jinduim după nimic din ceea ce e în jur. Pentru că toate sunt ale noastre. Astăzi când ne apropiem de masa Domnului și când sărbătorim felul în care prin jertfa Domnului Iisus Hristos am ajuns și răscumpărați, dar am ajuns și înfiați cu drepturi depline. Astăzi când înțelegem că noi cei care am făcut cea mai mare pagubă sfințeniei și slavei lui Dumnezeu prin neascultare și păcat, noi nu numai că suntem iertați de datorie, ci prin înfiere moștenim cea mai mare bogăție pe care ți-o poți imagina. De asta stăm la masa Domnului. Fie ca Dumnezeu să pregătească inima noastră, Andrei a pregătit o cântare, îi rog pe frați să vină aici și mergem mai departe în masa Domnului.